түсін деген осы ағаны. Ол маған сен дегенсің шақырмай жүр, қайтсе де сенімінен без аламын. Иренген деп апкер сенбепті ғой, Парижде болмайды деп еш амалым. Командаға шақырмай қорқытыпты, артынан біз естідік кеше бәрін. Осыдан деп білемін чемпион болып әнұранда көңілінің босағанын. Бапкері сенбесе де ел көрді ғой, Ильяның қандай ерлік жасағанын.
Шыршамен ойыншық алып сабылады.
қуанады. Наурызда армансыз бір тойлатпайма көктемнің көтеріліп шаңырағы. Әйтпесе жаңасыз қап қоймаспыз, жүйрік уақыт онсызда ағылады. Ең ұлы той тәуелсіздік жиырмасылы, қуаныштан жүректер жаралады. Мен білсем қазақ үшін жылдың басы, тәуелсіздік алған күн боп табылады алмай. Қайратпенен ер болдың, қайратпенен ер болдың, қанымен келген азаттық, сәбирамен ләззаттың, арымен келген азаттық. Қалдай ақып шәмшідің, әнімен келген азаттық. Жарқыраған елімнің бағымен келген қазақтың, сақтасын деймін мәңгіге, сақтасын деймін мәңгіге, қаныма сіңген қазақтыға ерке. Әйем айтқан кезде дауысы дәл осылай шықпай қалар-ай. Көрсетпеймін дейді ғой, көрсетпей-ақ қой, қапшығыңа салып қой маған десең ай. Ершеңісім-ай, ершеңісім-ай, қарбызыңмен мақтануға келгенісің ай. Ершеңісім-ай, ершеңісім-ай, бақытты бол ризамын сендер үшін ай. Қуаныштан жанарда жас қамалдым ай, асқақтағы арманы астанамын ай. Тәуелсіздік тұғырға қонып ақтыр ай, іші күйсін көре алмас басқалардың ай. Бастағаным ай, асқағаным ай, ашық болсын аспаны астанамын ай.
Патшасына сол барымызды құшақтап жатпаймысың, әркімнің тие бермей бақшасына айтты.
Айттың ғой, тиіп тұрып қабағында, ал ержең шадырат жанарында. Еш қорықпа, тамағың емделеді, әйеліңе бір сүйіз тамағында.
Жақсы. Ақындардың алғашқы жылы өлеңдерін көрсетті. Сөз бастаған қиын, бірінші сөз бастаған бер жағында отырған Фархат Маратұлы Алматы. Үш тоғыз, үш сөз. Бірі 24-21 жылы. Ержең сәбі қызылорда. Ержең сәбі қызылорда.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалының саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан қызылордалық Ержен Әбдиев пен қарағандылық Дидар Хамиттің сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.